Areena.
Perjantain Ykkösaamussa puhumme työmarkkinakaaoksesta sekä Venäjän niin kutsutuista presidentinvaaleista. Kahden viikon lakot ovat pian puolivälissä. Hallitus haluaa työmarkkinauudistuksensa läpi lakiteitse vastustuksesta huolimatta. Työntekijäpuoli haluaisi äänensä kuuluviin neuvottelupöydissä. Lähetyksen aluksi kuulemme kolmen työmarkkinakonkarin ajatuksia nykyisestä pattitilanteesta. Venäjällä äänestetään presidentinvaaleissa. Istuvan presidentti Vladimir Putinin valinta jatkokaudelle on ennakkoarvioiden mukaan varmaa. Venäjän sisäpoliittiseen tilanteeseen sukellamme lähetyksen puolivälissä. Ranska ja Saksa ovat olleet tukkanuottasilla. Euroopan kaksi johtavaa valtiota ovat ottaneet sanallisesti yhteen viime aikoina. Mitä Emmanuel Macron tavoittelee koventuneilla Venäjä-puheillaan? Tästä lähetyksen lopuksi. Minä olen Atte Uusinoka. Tervetuloa Ykkösaamun seuraan. Umpisolmu työmarkkinoilla jatkaa kiristymistään. Miten tästä tilanteesta voitaisiin päästä eteenpäin? Siitä keskustelemme kolmen työmarkkinakonkarin kanssa. Tervetuloa Ykkösaamun palvelualojen ammattiliitto PAMin entinen puheenjohtaja Anseliin.
Kiitos, huomenta.
Ja muun muassa palvelualojen työnantajat Paltan varatoimitusjohtajana toiminut varatuomari Harri Hietala.
Kiitos, huomenta.
Sekä ekonomisti pitkän linjan AY-vaikuttaja Ralf Sund. Hyvää
huomenta.
Myös
kiitos
sinulle. Niin, hallitus- ja työntekijäjärjestöt ovat taistelleet vaihtelevalla intensiteetillä hallitusohjelman julkaisusta lähtien. Ja SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta on kommentoinut Suomen Kuvalehdessä hallitusohjelman olevan erittäin palkansaaja vihamielinen. Se toteuttaa työnantajien toiveet eikä minkäänlaista tasapainoa ole edes pyritty hakemaan. Mutta useat työntekijäjärjestöjen mukaan kipeät linjaukset ovat hallituksen mukaan Suomelle välttämättömiä. Niin Anseliin, kuinka vaikeassa tilanteessa nyt ollaan?
Erittäin poikkeuksellisessa ja vaikeassa tilanteessa, että itselläni on kohtuu pitkä kokemus näistä tilanteista ja tällaista en ole kyllä ennen nähnyt. Surullista, että on tultu tällaiseen näin kovaan vastakkainasettelun tilanteeseen.
Ralf Sund, miten näet tilanteen?
Joo, toistaiseksi, mitä tiedetään, niin toistaiseksi se, mitä on tapahtunut, niin se ei nyt vielä ole täysin poikkeuksellista. 2000-luvulla muistan kaksi vuotta, jolloin, jos nyt katsotaan tämmöistä faktamittaria, kun menetetyt työtaistelussa menetetyt työpäivät, niin vuonna 2022 ihan tuoreesti oli normaali työehtosopimuksiin liittyviä työtaisteluja, menetettyjä työpäiviä lähes 1 000 000, ei ole vielä lähelläkään. Sitten 2005 oli tämä kuuluisa metsäalan ensin lakot ja sitten massiivinen sulku, jolloin menetettiin lähes 700 000 työpäivää. Muutenhan meillä on aika vähän ollut työtaisteluja. Sen enempää niin kuin tämmöisiä perinteisiä työehtoihin liittyviä normaaleja, niin sanoksin, että sitten näitä poliittisia, niitä erityisen vähän. Mutta tämä on eskaloitumassa täysin poikkeukselliseksi. Jos pikkusen pitää skenaarioita, niin kyllä tässä on aika synkkiä pilviä.
Sitten vielä Harri Hietalalta kommentit tilanteeseen.
No kyllä minäkin pidän tätä hyvin poikkeuksellisena, että sehän on normaalia, että näihin työehtosopimusten uusimisneuvotteluihin liittyy lakkoja, jotka joskus voi olla pitkiäkin, mutta ne koskee sitten jotain alaa tai näin. Mutta tämmöinen, jossa poliittista päätöksentekoa vastustetaan näin laajoilla ja pitkäkestoisilla lakoilla, niin ei tämmöistä ole niiltä vuosikymmeniltä, mitä minä olen tätä seurannut, niin vastaavaa en muista, että olisi ollut ja sanoisin, että ei ole ollut.
Mutta tässä on ehkä hyvä, että me jos ymmärrämme, tai minä ainakin ymmärrän tavallaan näitä toimenpiteitä, ainakin toimenpiteitä sitä taustaa vasten, että kyllähän tämä muutos on toisen maailmansodan jälkeen näin lyhyellä aikavälillä isoin muutos työmarkkinoiden moniin pelisääntöihin, että tämä on, ei nyt ihan vallankumous, mutta aika iso uudistus, että siihen nähden niin ehkä nämä nyt, no voi tulkita niin, että nämä eivät ole suhteettomia.
Anseli.
Joo, siis tässä niin kuin nimenomaan korostuu nyt se, että tässä on niin paljon erilaisia elementtejä, jotka kaikki kurmuuttaa jollakin tavalla niin kuin palkansaajia ja erityisesti pienituloisia palkansaajia taikka työttömiä ihmisiä, joten niin kuin, kun nämä summaa kaikki nämä erilaiset toimet, joita tässä nyt on ajateltu tehtävän yhteen, niin siitä tulee järkyttävä paketti ja pahimmillaan, kun nämä toimenpiteet saattaa osua samoihin ihmisiin, useammat toimenpiteet, niin sieltä tulee kyllä niin kuin pahaa jälkeä ja pelkään pahoin, että esimerkiksi syrjäytymisriskiin joutuu yhä useampi ihminen plus, että tämä yhteiskunta kyllä jakautuu tällä menolla niin kuin pahasti kahtia ja se ei ole kyllä pitkältä tähtäimellä edes kansakunnan etu.
Kyllä se on minunkin mielestäni näin, että jos viime vuosikymmeniä katsotaan, niin kyllä tässä on nyt pöydässä niin kuin selvästi enemmän asioita kuin mitä on koskaan ollut. Että se, mitä Ralf sanoi, että isoja muutoksia kokonaisuutena pitää täysin paikkansa, mutta silti näin, että eihän tämä niin kuin lakkoilemalla hoidu. Joku muu tapa tarvitaan ulospääsemiseksi tästä kuin se, että jatketaan lakkoilua.
STTK:n puheenjohtaja Antti Palola on kommentoinut aiemmin tiedotteessaan, että työntekijäpuoli haluaa aidon neuvottelupöydän, jossa eri osapuolien tavoitteita sovitetaan yhteen ja löydetään kompromissi, joka ei täysin tyydytä ketään. Ja tässä hallitus on saanut kritiikkiä siitä, että AY-liitot on laitettu hyväksymään näin isot muutokset hallitusohjelmaan kirjaamalla, niin onko tämä toimintatapa ollut virhe?
No sitä voi miettiä, että mihin tällä toimintatavalla on niin kuin tähän asti jouduttu. Ja jos nyt ajatellaan, että tätä jatketaan vielä muutama kuukausi, niin vahingot kasvaa ja kuinka hyvin sitten asiat etenee. Että vaikka se nyt ehkä on epäsuosittu tapa ajatella, niin näkisin kuitenkin niin, että jonkunlaisten keskustelujen tai miksikä niitä kutsuukaan, niin kautta tästä eteenpäin pitäisi mennä. Että jos kaikki pysyy siinä poterossa, missä nyt ollaan, niin jälki ei ole hyvää. Sen voisi sanoa näin.
Niin, tässä tulee mieleen Kekkos-sitaatti. Kun ollaan tämmöisiä veteraaneja, niin on ehkä sallittua siterata Urho Kekkosta. Niin Kekkonhan sanoi joskus kauan aikaa sitten byrokratiapuheessa, että miksi perii markka, jos perimiskustannukset ovat 2 markkaa. Ja tämä on nyt jostain ihan kuin vahingossa tullut mieleeni useamman kerran. Eli tämmöinen runnova, totta kai se synnyttää vastaliikkeen ja tämä vastaliikkeellä on hirvittäviä kustannuksia, jolloin tavallaan se hyvä, mitä haetaan, niin se, jos kiistatta on joitakin tässä hallituksen, se myönnettäkö, niin työllisyyden kannalta myönteisiä vaikutuksia. Niin se hukkuu tässä. Miksi periä euro, jos perimiskustannukset ovat 2 euroa?
Anselin.
Niin, kyllä tietysti osa voi olla, osa muutoksista, jota ehdotetaan, niin voi olla näin kuin Ralf sanoi, mutta et kyllähän täällä on tosi paljon ideologisia asioita, joita oikeisto ja osin myös työnantajat ovat vuosia ajaneet, että niin kuin tämä on siinä mielessä erikoinen tilanne, että ei tämmöistä hallitusta en muista, joka olisi näin selkeästi ehdottamassa näin paljon työntekijöiden kannalta heikennyksiä. Ensinnäkin lakiteitse sellaisia, joista ei ole ollut tapana lailla sopia, mutta myöskin niin, että ei ole mitään niin kuin ikään kuin vaakakupin toisessa kupissa tai vaan toisessa kupissa. Että niin kuin, sillä tavallahan me on saatu uudistuksia Suomessa aikaiseksi, että on haettu sitä sellaista tasapainoa ja sitä nyt ei kyllä haeta ollenkaan. Että selkävoitto on tässä nyt hallituksella ilmeisesti niin kuin mielessä ja niitä kyllä harvoin saadaan, että pakko on jossain vaiheessa ryhtyä puhumaan toisilleen.
Harri Hietala.
No toivon, että tässä nyt ei mennä loppuun asti sillä tavalla, että jää semmoinen maku, että on selkävoitto, mutta niin kuin olemme paljon puheenvuoroja kuulleet, niin se, että nämä on nyt hallituksen pöydällä, niin kyllähän syitä sille on siinä, että osapuolet työmarkkinoilla ei ole kyennyt erilaisista asioista sopimaan ja hallitus on saanut mandaatin vaaleissa, että siinä mielessä he tekevät semmoisia asioita, mitä haluavat ja valtakirja on olemassa, mutta siitä huolimatta, kun on tähän tilanteeseen tultu, jotain uutta pitäisi nyt olla, jotta tämä ei jatku tämmöisenä, koska näyttää hankalalta.
Tämä Nora Sund vielä.
Joo, tässä on yksi väite, mikä on esiintynyt vahvasti, että tämä neuvottelukone, tämä kaksikanta tai kolmikanta kone on toiminut huonosti. Että sinne on niin kuin torpattu kaikki, sanotaan, välttämättömät uudistukset. No joo, niinkin voi sanoa. Mutta kyllä mä jotenkin näen tämän kuitenkin siitä, että tämä on kyllä takunnut, niin kuin Harri totesi jonkun verran, että tulokset on ollut vähän niukkoja. Mutta meillä on kuitenkin valtava eläkeuudistus. Muualla Euroopassahan väki kulkee kadulla ja polttaa autoja, se kun eläkepolitiikka menee pieleen. Suomessa ei ole nähty tällaista niin kuin mitään. Ja se johtuu siitä, että nämä, jotka osaa neuvotella, jotka tietää asian, eli työmarkkinaosapuolet, ne on hoitaneet tämän. Meidän sosiaaliturvassa on kannustusloukkuja on purettu, niitä on toki edelleen. Meidän paikallinen sopimus on liittojen välisissä neuvottelussa edennyt moneen Euroopan maahan verrattuna huomattavasti hurjemmin. Että kyllä täällä tuloksiakin on, mutta kyllä me siis toinen puoli on toki, että olisi voinut tulla hieman enemmänkin tuloksia, mutta kyllä tämä on aika hieno lista.
Anselin vielä.
Kyllä, joskus jäsenet, muistan, jotkut jäsenet sanovat, että liitto on liian nössö, kun ei olla tuolla kadulla niin kuin osoittamassa mieltä, kun tulee epämieluisia ehdotuksia. Sitä en muista kyllä olleen puheena, mutta mä sain aina sanoa menneinä vuosina, että meidän ei tarvitse, kun verrattiin esimerkiksi ranskalaisiin, että ei meidän tarvitse mennä sen takia kadulle, kun ranskalaiset menee, koska ne menee siksi, että heillä ei ole ääntä neuvottelupöydässä. Heillä ei ole ääntä niiden asioiden suhteen, jotka heitä koskee. Ja tämä eläkeasia tietysti on sielläkin ollut se suurin juttu. Meillä on aina ollut paikka, jossa vaikuttaa. Ja sen takia ei ole tarvinnut niin kuin protestoida. Nyt on tilanne eri, kuten on huomattu.
Tämä työmarkkinatilanne herätti suuria tunteita myös eilen ollessa eduskunnan kyselytunnilla. Nyt liikkeen puheenjohtaja Hallis Harkimo ehdotti, että Sauli Niinistö, jonka presidenttikausi päättyi tasan 2 viikkoa sitten, pitäisi ottaa mukaan sovittelemaan tätä tilannetta. PAMin entinen puheenjohtaja Anselin, onko tilanne sellainen, että tässä tarvitaan entistä tai nykyistä presidenttiä?
No, jos halutaan niin kuin arvovaltaa peliin, niin voidaan tietysti katsoa ulkopuolisia korkeissa asemissa olevia henkilöitä. En ota nyt kantaa nykyiseen enkä entiseen presidenttiin sinänsä henkilöinä, mutta kyllä se niin kuin raaka työ pitää tehdä näiden osapuolten kesken ja johtajuutta on tässä peräänkuuluttanut, että kyllä kaikilta osapuolilta pitäisi nyt löytyä niin kuin sellaista johtajuutta, että ensisijassa ei olisi TV-kamerat, joille kerrotaan asiat, vaan ensisijassa olisi se, että haettaisiin rauhassa kulisseissa ratkaisuja, joita sitten voisi tuoda vähän virallisempiin kuvioihin.
Ralf Sund.
Pidän tuhoon tuomittuna, että entinen tai nykyinen tai sitä vielä edeltävä, jolla lienee kaikkein eniten työmarkkinaosaamista, Tarja Halonen, niin yksi ketään näistä nyt ei tähän kisaan varmaankaan lähde, eikä se ole viisastakaan. Mutta sillä tavalla ehdotuksessa on perä, että kyllähän tähän nyt joku tämmöinen, joka juoksee tätä, jolla on myös sekä osaamista että arvovaltaa juoksee tätä asiaa. Tai se saattaisi olla yksi tapa edetä tässä asiassa, että sillä ehdotus on puoliksi hyvä idea. Ideassa on järkeä, mutta nimissä ei.
Harri Hietala.
No kyllä osapuolten pitäisi, eli tarkoitan nyt etusijassa SAK:ta ja hallitusta, niin kyllä siellä pitäisi joku tähän mennessä sanotuista niin sanottaa uudelleen niin, että löytyisi joku yhteinen polku. Ja nämä pelimerkit on pöydällä, että niitä pitäisi pikkusen järjestellä ja niin kuin tässä on tullut esille, niin nimenomaan kaikkialla muualla kuin julkisuudessa.
Mennään hieman ajassa taaksepäin. Näitä kovia työtaisteluita on Suomessa nähty aiemminkin. Jos mennään Juha Sipilän hallituskauteen, niin silloin neuvottelupöydillä olivat esimerkiksi pakkolait, leikkaukset ja yhteiskuntasopimus. Ja tuolloinkin tavoitteena oli kohentaa teollisuuden kilpailukykyä ja työllisyyttä. Niin Harri Hietala, olet edustanut palvelualojen työnantajia, niin miten vertaisit nyt tätä nyt käynnissä olevaa työtaistelua esimerkiksi näihin kikyvääntöihin?
No silloinhan, jos muistetaan, niin Juha Sipilä ennen kuin sai hallituksensa kasaan, niin hänhän peräänkuulutti järjestöiltä sitä, että pitäisi tehdä tuota maltillinen sopimus, jolla kilpailukyky palautettaisiin. Ja toisaalta hallitusohjelmassa oli erilaisia asioita, joita lakiteitse oli tarkoitus edistää. Ja silloin toimin hallituksen asettamana selvitysmiehenä nimenomaan paikallisesta sopimisesta. Silloinkin oli pientä lakkoa, mutta se oli hyvin pientä. Silloin oli tilanne vielä se, että oli työnantajien keskusjärjestöllä valtakirja, palkansaajille oli valtakirja niin kuin edelleenkin järjestöillä, ja sitten hallitus oli aktiivinen. Useampikin ministeri oli tässä aika syvällä tekemässä tätä, ja loppujen lopuksi meni niin, että hallitus joutui luopumaan joistakin lakihankkeista, ja sitten kuitenkin sai aikaiseksi tämmöisen kilpailukykysopimuksen järjestöjen kanssa, joka sitten palautti meidän kustannuskilpailukykyä. Että oli paljon tavoitteita, osa saatiin läpi ja homma hoidettiin sopimalla. Ja jälkiä kyllä sitten jäi ja tuli vähän jälkipuheita, koska sopimus oli joillekin kova.
Anselin, miten sinä muistelet näitä kikyvääntöjä?
No muistelen niin, että mä en ole koskaan istunut oman hallituksen kanssa niin paljon, niin pitkään ja niin usein, kun siinä vaiheessa se oli aidosti todella vaikeaa meille kaikille päättäjille ja ammattiyhdistysliikkeessä, että kyllä siinä oli vähän semmoinen fiilis, että jos ei tätä nyt sitten tehdä, jos niitä ihan loppumetrejä ajattelee, että jos ei siihen kikyyn suostuta, niin on mahdollista, että silloinen maan hallitus niin kuin tuo vielä järkyttävämpiä ehdotuksia meidän eteen. Ja tämä oli vähän niin kuin semmoinen ruto ja koleran välillä niin kuin valinta ja otti kyllä koville, täytyy sanoa, mutta itse olin kuitenkin sit loppuviimeksi sitä mieltä, että se pitää hyväksyä ja parempi se oli kuin se, että me oltaisiin jääty sellaiseen niin kuin pattitilanteeseen. Ja ei mielestäni Sipilän arvovalta siitä yhtään kärsinyt, että vaikka tehtiin niin kuin Harri kuvaili, että niin kuin paremminkin niin. En mä tiedä, onko nykyään sitten toinen tilanne, mutta että kyllä nyt sovinnontekijät ennen niin kuin on saaneet myöskin gloriaa. Ja nyt jos löytyisi sovinnontekijä, niin varmaan olisi hyvä, mutta se pitäisi löytyä kyllä mun näkemyksen mukaan nyt hallituksen piiristä. Niin kuin se tahtotila ensin, että tämä hokeminen siitä, että piiruakaan emme anna periksi, niin loppuisi. Koska niin, tämä ei tule ratkea, eikä lakot tule loppumaan.
Eli johtajuutta kaivataan.
Tässä on ainakin kolme eroavaa tekijää. Toki samankaltaisuuttakin löytyy. Ensimmäinen se, minkä Harri mainitsi, että silloin oli vähän erilaisilla mandaateilla osapuolet matkassa. Että löytyi siis neuvottelupöytään päättäjä. Toinen oli siis silloisen hallituksen ja pääministeri halu oikeasti neuvotella. Oli sentään jotakin vaihtoehtoja, toki rutto ja kolera. Nyt on vaan pelkkä kolera tarjotaan, niin se on aina helpompi neuvotella. No, leikkinä, mutta siinä oli aidon neuvottelun tuntua ja vuoropuhelua ja luottamusta ja näin poispäin. Ja kolmas on sitten se, että meillä on vähän erilainen ongelma. Silloinhan Sipilän hallituksen tämä lähti viennin kustannuskilpailukyvyn parantamisesta kysymys. Ja mehän tehtiin, lopputuloshan oli sisäinen devalvaatio. Ulkoiset devalvaatiot oli pois kalupakista. Ja no jälkikäteen se oli liiallinen, mutta kuitenkin ajoi asiansa tietyn rajan asti. No, jälkiviisaus on jälkiviisautta, ei mennä siihen. Niin siinä on eroja. Nythän ei ole kysymys tavallaan kustannuskilpailukyvyn parantamisesta, vaan puhutaan erilaisia jousto- ja työllisyysastetta. Ihan eri niin kuin tavallaan maali. Tällä asialla. Ja toinen ero, mitä niin kuin ekonomistia kiinnostaa, on se, että silloin ne oli laskettavissa aika hyvin. Siis mitä tästä seuraa ja mitä se maksaa ja kuka maksaa ja miten paljon se kilpailukyky lisääntyy. Nythän tähän perustuu nyt nämä toimenpiteet erittäin ohueeseen ja riidanalaiseen tieteelliseen näyttöön. Tämä on enemmän ideologinen panos on nyt valtavan iso suhteessa faktoihin. Silloin oli enemmän faktaa, vähemmän ideologiaa.
Palataan vielä lopuksi tähän nykytilanteeseen. Hallitus on monta kertaa toistanut, kuten on tullut tässäkin keskustelussa esille, että ei ole varaa joustaa, eivätkä työntekijäjärjestötkään ole osoittaneet taipumisen merkkejä. Niin miten tästä päästäisiin, Harri Hietala, pois niin, ettei kukaan menettäisi kasvojaan?
No sanoisin näin, että lakkoilemalla tämä ei lopu, lopettaisi lakot. Ja jossakin pienessä huoneessa, minne ei kovin monta ihmistä tarvitse sopia, niin voisi katsoa, että millä tavalla vähän palasia siirtämällä, niin voitaisiin mennä eteenpäin.
No samalla tavalla neuvottelemalla tai niin kuin sanoin aikaisemmin, niin diskuteeraamalla, että se nyt on se tapa, jolla niin kuin ainoastaan voi mennä, tai se ei nyt ainoastaan, mutta se on se hedelmällisin tapa, että ja pieni huone ja tovi kiinni.
Joo, ihan samaa mieltä tästä, että eihän tähän niin kuin lopulta ratkaisu ole. Se on, kun hallitus sanoi, että tämä on ainoa vaihtoehto, näin on pakko tehdä, niin mä sanoin, että ainoa vaihtoehto on se, että osapuolet puhuu keskenään ja tästä syntyy joku kompromissi. Ei ole muuta niin kuin loppua näkyvissä tämmöiselle kriisille.
Kiitokset keskustelusta palvelualojen ammattiliitto PAMin entinen puheenjohtaja Anne Selin, muun muassa palvelualojen työnantajat Palta ry:n varatoimitusjohtajana toiminut Harri Hietala sekä ekonomisti pitkälinjan AY-vaikuttaja Ralf Sund.
Kiitos.
Kiitos.
Venäjä valitsee viikonloppuna uuden presidentin, tai siis istuva presidentti Vladimir Putin saa jatkokauden, koska vaalit eivät ole vapaat eivätkä rehelliset. Venäjän vaalit näkyvät myös Baltiassa, missä asuu paljon Venäjän kansalaisia. Venäjä tuo Viron rajan tuntumaan busseja, joissa venäläiset pääsevät äänestämään. Toimittajamme Rain Kooli Tallinnasta kertoo, mistä tässä on kyse.
No Venäjän tarkoituksena on tietenkin houkutella mahdollisimman paljon Virossa asuvia Venäjän kansalaisia äänestämään tässä niin sanotussa vaalissa. Ainoa virallinen äänestyspiste täällä Virossahan on Venäjän suurlähetystö täällä Tallinnassa. Ja se on aika kaukana, jos katsoo esimerkiksi Koillis-Virosta, jossa Itävirun maakunnassa asuu noin 35 000 Venäjän kansalaista. Joten rajan toiselle puolelle, rajanylityspaikkojen läheisyyteen tosiaan tuodaan busseja. Osa tai yksi niistä tuonne Narvan kaupungin vastaiselle rannalle, koska kyseessähän on raja, joka kulkee pitkin jokea. Ja osa sitten Kaakkois-Viroon. Kaakkois-Viron äänestysbussien, tai ei Viroon, vaan tuonne Kaakkois-Viron rajanylityspaikkojen vastaiselle Venäjän alueelle. Tämän Kaakkois-Viron äänestysbussien tarkoitus on houkutella paitsi Etelä-Viron Venäjän kansalaisia, myöskin niitä, jotka haluavat lähteä liikkeelle ajoneuvoilla, koska Kaakkois-Viron rajanylityspaikat ovat tällä hetkellä niitä, joista pelkästään pääsee sitten ajoneuvoilla ylittämään rajaa.
Rain, miten tämä käytännössä onnistuu? Miten venäläiset pääsevät rajan yli Venäjälle rajalla, kun on rajoituksia Venäjän käymän sodan takia?
No, laillista keinoa estää tällaista äänestysmatkailua ei käytännössä ole, koska Venäjän kansalaiset pääsevät poistumaan Virosta vapaasti, pääsevät vapaasti myöskin Venäjälle ja sitten mikäli heillä on oleskelulupaa Viroon, niin pääsevät myöskin vapaasti takaisin. Viron viranomaiset tosin ovat varoittaneet lähtemästä tälle äänestysmatkalle osittain siitä syystä, mitä sisäministeriö on korostanut, eli että Venäjän turvallisuuspalvelu FSB voi kohdistaa sitten vaikuttamisyrityksiä näihin rajanylittäjiin. Plus sisäministeriö täällä on korostanut, että kyseessä on näytösvaali, vaalisirkus, ja että jokainen, joka osallistuu näihin vaaleihin sitten että ihmiset tiedostaisi osallistuvansa tällaisen näytökseen. Osittain myöskin venäläiset myöskin pelkäävät tätä lähtemistä. Tämä on käynyt ilmi viime päivien TV-jutuista, jossa ihmiset pelkäävät sitä, että he joutuvat ehkä Viron viranomaisten jonkinlaiselle tarkkailulistalle, mikäli osallistuvat vaaleihin.
No, Venäjän kansalaisia on paljon myös Latviassa ja siellä poliisi aikoo tarkastaa kaikki, jotka ovat menossa äänestämään Venäjän Riian suurlähetystöön. Miksi?
Virallinen selitys tälle on se, että halutaan tarkistaa näiden henkilöiden maassaolo edellytykset. Eli katsoa, että jääkö siellä kiinni laittomasti maassa olevia henkilöitä tai etsintä kuulutettuja. Esimerkiksi Latvian poliisiylijohtaja Armands Ruka on viitannut myöskin siihen, että Venäjä kuulema menettelee Venäjällä ihan samalla tavalla siinä kohtaa, kun Venäjällä sijaitsevissa Latvian edustustoissa on meneillään jonkinlainen vaali. Eli kyse on tavallaan vastavuoroisuusperiaatteesta.
Näin sanoi toimittaja Rain Kooli. Tommi Fränti haastatteli. Nyt keskustelemme Venäjän tilasta sekä viikonloppuna järjestettävistä presidentinvaaleista. Tervetuloa Ykkösaamuun ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila.
Kiitos.
Sekä entinen Suomen Venäjän suurlähettiläs Hannu Himanen.
Kiitos.
Edellä kuulimme, kuinka Venäjä tuo esimerkiksi äänestysbusseja Viron rajanylityspaikkojen läheisyyteen Venäjän puolelle rajaa ja kuinka Latviassa aiotaan tehotarkastaa Venäjän suurlähetystön äänestämään menevät. Niin Jussi Lassila, mikä merkitys Venäjän rajojen ulkopuolella asuvilla venäläisillä on presidentti Putinille?
No käytännössä hyvin mitätön. Meillä on tietoa jonkun verran siitä, että ylipäätään ulkomailla asuvat venäläiset äänestää erittäin laiskasti ja monilla alueilla, esimerkiksi Suomesta tullutta tietoa aiemmista duumavaaleissa, että nimenomaan opposition ehdokkaat on menestynyt. Ja nythän näissä vaaleissa esimerkiksi joidenkin Venäjän vihollismaiksi tai epäystävällisesti julistetuissa maissa, niin ei näitä ääniä oteta. Virallinen selitys on tietenkin se, että siellä on niin paljon kohdistuu painostusta nyt venäjän kielisiin, että he eivät sen takia ole turvallista äänestää, mutta se on tietenkin nyt väärä tieto, että todellisuudessa siinä on nimenomaan tiedetään, että tämmöisillä äänillä ei ole merkitystä. Ja tietenkin täällä Baltian alueella nyt sit tilanne on ehkä pikkusen toinen, että sillä luodaan nyt semmoinen tietty performatiivinen ulottuvuus nimenomaan ehkä Venäjän omalle yleisölle ja sitten luodaan painetta sinne Baltian maiden Viro ja Latvian suuntaan, mutta ei tällä nyt käytännössä, en usko, että mitään merkittävää ryntäystä nyt Virosta tai Latviasta tullaan näkemään näille äänestysbusseille.
Hannu Himanen, miten sinä näet, että mikä merkitys näillä ulkovenäläisillä on Putinille?
No vaalitilanteessa todella vähän, olen täsmälleen samaa mieltä kuin Jussi juuri totesi, mutta tietysti siis tämä venäläisten, ei pelkästään Venäjän kansalaisten, vaan kansallisuudeltaan venäläisten, ulkovenäläisten merkitys Putinin politiikassa on hyvin erityinen. Ja siksi tietysti myös tässä vaaleissa heidät halutaan ottaa huomioon, mutta että tämä kysymys siitä, että miten Venäjä puolustaa kaikkia venäläisiä riippumatta siitä, missä päin maailmaa he asuvat, niin se on kiinteä osa Putinin politiikkaa. Mutta tässä vaalissa näillä ulkomailla annetuilla äänillä ei ole edes marginaalista merkitystä.
Nämä vaalit, äänestäminen alkaa tänään perjantaina ja loppuu sunnuntaina. Näitä vaaleja on kutsuttu teatteriksi, näytelmäksi, johon on pakko osallistua, poliittiseksi spektaakkeliksi. Niin miten täällä lännessä Suomessa tulisi näihin vaaleihin suhtautua?
No nimenomaan sellaisena, jos sitä vaaliksi joudutaan nimittämään, koska se formaalisti sellainen on. Ja tämä on tietenkin oleellista siinä niin kuin autoritääristen valtioiden, modernien autoritääristen valtioiden tavoissa legitimoida itsensä. Tavallaan itse asiassa historiallisesti katsottuna tämä on demokratian suurta vaikutusta, koska ei me nähdä enää semmoisia autoritäärisiä valtioita juurikaan, jotka nyt vaan jotenkin dynastian kaltaisesti julistaisivat, että kuningas on valtansa oikeuttanut tai presidentille sellainen ikuisesti pitää myöntää, vaan nimenomaan tärkeää tällainen rituaalin järjestäminen. Mutta aivan oleellista on myös pitää mielessä se, että mistään aidoista vaaleista ei ole kysymys ja sillä mielessä tämmöiset eivät nauti mitään niin kuin legitiimiä roolia. Esimerkiksi nyt Putinin aseman mittaamisessa tai hänen uudelleenvalinnassa.
Näissä vaaleissa Putinilla on kuitenkin 3 vastaehdokasta. Kommunistipuolueen Nikolai Haritonov, liberaalidemokraattisen puolueen ehdokas, Duuman ulkoasiainkomitean puheenjohtaja Leonid Slutski sekä uusi kansapuolueen edustaja Duuman varapuhemies Vladislav Davankov. Niin mikä merkitys vastaehdokkailla on, kun tiedämme jo hyvinkin todennäköisesti vaalien voittaja?
No tietysti voi sanoa näin, että koska tämä performanssi tai teatteri, jota nämä vaaleiksi kutsuttava tapahtuma on, niin sitähän ei voisi edes Venäjän sisällä kutsua vaaliksi, jos ei olisi muita ehdokkaita. Että vastaehdokkaita tarvitaan, mutta heidän roolinsa on lähinnä ikään kuin legitimoida Putinin tämmöinen huutoäänestys uudelle kaudelle. Eli tilanne on tässä suhteessa muuttunut Putinin valtakauden alkuvuosista, jolloin oppositiopoliitikoilla tai niin kuin jonkinlaista erilaista näkemystä edustavilla poliitikoilla oli jotain merkitystä vaaleissa.
Tällaista todellista haastajaa näissä vaaleissa ei ole, niin miten tämä todellinen oppositio saa äänensä kuuluviin vai onko tässä edes mahdollisuutta saada ääntä kuuluviin näissä vaaleissa?
No käytännössä ei. Tässä nyt tietenkin tämä Aleksei Navalnin verkosto ja vielä Navalny sitten viimeisenä vielä elossa ollessaan, niin vetosi tähän tuleviin vaaleihin tämmöinen puolilta päivin Putinia vastaan tempaus, jossa kello 12 sitten Venäjällä ja myös ulkomailla äänestäjät tai nimenomaan Putinin vastustajat ja oppositiomieliset ehdokkaat kokoontuisivat näille vaalihuoneistoille ja tekemään sitten tällaisen protestin ikään kuin käytännössä sellaisella symbolisella tasolla, eli joko äänestämään mitä tahansa muuta kuin Putinia tai sitten tärvelemään äänestyslipun. Ja totta kai tällaisella on, ne on tärkeitä, koska siinä on tavallaan niin kuin näissä olosuhteissa se on se ainoa viesti tai ainoa mahdollisuus. Se antaa ehkä semmoisen sisäisen muistutuksen sitten presidentin hallinnossa ja niille, jotka nyt sitä ääniä laskee, että tämmöistä todellista kaiken kattavaa Putinin hyväksyntää ei ole olemassa, mutta sen käytännön merkitys nyt on jää kyllä hyvin, hyvin marginaaliksi ja jää nyt nähtäväksi, että mitä siitä koituu. Mutta se tavallaan koneiston edellytykset julistaa Putin ehdottomaksi voittajaksi niin on käytännössä olemassa. Eli tällä hetkellä vaalien avulla näissä olosuhteissa ei ole oppositiolla kyllä mitään edellytyksiä.
Entinen venäläisoligarkki Mihail Hodorkovski on kehottanut kirjoittamaan äänestyslippuun Aleksei Navalnin nimen ja Navalnin leski Julia Navalnaja on puolestaan sanonut, ettei Putin ole poliitikko, vaan gangsteri. Ja tässä Jussi Lassila toi esiin jo tämän Aleksei Navalnin viestin. Niin Hannu Himanen, kuinka todennäköistä on, että kansan keskuudessa olisi vaalien aikana suurempaa liikehdintää?
Siis jos puhutaan Putinin vastaisesta liikehdinnästä, niin kyllä se jää ehdottomasti hyvin mitättömäksi ja marginaaliseksi. Se, mikä tässä Aleksei Navalnin lanseeraamassa ja nyt Julia Navalnajan toistamassa ajatuksessa, että sunnuntaina, joka on viimeinen äänestyspäivä, niin puolilta päivin oppositiomieliset äänestäjät kerääntyisivät, ikään kuin jonottaisivat äänestyspaikoille, niin on tietysti mielenkiintoista nähdä, että mitä suurimmissa kaupungeissa, lähinnä Moskovassa ja Pietarissa tapahtuu, mutta kyllä se todennäköisesti jää aika heikoksi se protestin niin kuin mittasuhteet ja merkitys. Ja joka tapauksessa Venäjän sisällä tämä Kremlistä johdettu järjestelmä, jossa valtiollinen media on keskeisessä roolissa, niin pitää huolen siitä, että kaikki menee hyvin niin kuin käsikirjoituksen mukaan ja äänet lasketaan näyttävästi ja sitten kerrotaan sunnuntai-iltana tai maanantaina, että kuinka suuren osuuden presidentti Putin sitten sai.
Eräissä medialähteissä on arvioitu, että äänestysprosentti voisi laskea jopa alle 50, kun esimerkiksi vuoden 2018 vaaleissa äänestysprosentti oli 67,5%, mutta näihin lukuihin kannattaa suhtautua kuitenkin varauksella. Mutta Jussi Lassila ulkopoliittisesta instituutista, minkälainen viesti se olisi kansalta Kremlille, jos äänestysprosentti jäisi noinkin alhaiseksi?
No se on siinä mielessä selkeä viesti ja se on täysin mahdollista, mutta tässä on juuri se ongelma, että tällä hetkellä se Kremlin koneisto on sellainen ja sillä on edellytykset tietyllä tavalla ilmoittaa haluamansa luku. Siinä on tietty raja ja tässä niin kuin tavallaan tämän vilpin ja sitä kautta ikään kuin ilmenneen protestin välillä on tietty suhde. Eli nyt niin kuin jää nähtäväksi se, että jos tämä on enemmän ehkä teoreettista, että jos se jäisi erittäin alhaiseksi, johon en sillä tavalla edes usko, koska tämä valtion sektorin rooli on niin merkittävä ja se ikään kuin pystytään sitä kautta luomaan tämmöinen pehmeä pakottava ulottuvuus, eli esimerkiksi valtion sektorista riippuvaiset äänestäjät sen äänensä menee antamaan. Tosin on tullut tietoa, että näissäkin on tapahtunut sitten tietynlainen työtapaturma Kremlille, eli sielläkään ei kaikki ole sitten lojaalisti äänestäneet Putinille, mutta isossa kuvassa katsoisin, että kyllä näin tapahtuu, eli Putin sen äänensä saa. Eli tavallaan, jos se gäppi on riittävän iso, eli tavallaan äänestysaktiivisuus erittäin alhainen, niin sitten se ilmoitetaan, niin kuin se on tyypillisesti pakko ilmoittaa joka vaaleissa aina paremmaksi, niin tämä voisi tietenkin, se luo semmoisen niin kuin kiusallisen tilanteen, ja periaatteessa tähän on mahdollisuus, mutta mä en usko, että näissä olosuhteissa tällainen räikeä ristiriita laukaisisi sitten jonkun mittavan protestiaalon, kuten nyt esimerkiksi 2020 nähtiin Valko-Venäjällä, koska yksinkertaisesti Venäjällä ei näissä olosuhteissa ole edellytystä minkään tyyppiseen oppositiokoordinointiin.
Entinen Suomen Venäjän suurlähettiläs Hannu Himanen, miten Kremlin pitäisi suhtautua, jos äänestysprosentti jää alhaiseksi?
No se on lähinnä, sanoisin, niin kuin se mitä tapahtuisi, olisi Putinin ja tiettyjen muiden sisäpiirin ihmisten pettymys, koska sillä ei ole käytännössä merkitystä. Niin kuin Jussi Lassila juuri totesi, niin luvut ovat joka tapauksessa niin kuin manipuloituja. Mikään näihin vaaleihin liittyvä tulos, luku, prosenttiluku, äänimäärä, mikään muu luku, niin ei ole todellinen. Mutta jos esimerkiksi todellinen äänestysprosentti jää kovin alhaiseksi verrattuna siihen, mitä ilmoitetaan, niin se näyttäytyisi kansalaisten silmissä, se tiedettäisiin, koska jos äänestyspaikoilla olisi kovin hiljaista, niin kyllä tämä tieto leviäisi. Mutta jälleen viittaa Jussin toteamaan, että tämä valtion sektorin työntekijöiden kärrääminen äänestyspaikoille pitää huolen siitä, että semmoinen tietty säällinen osallistuminen saadaan aikaan. Ja sitten lisäksi hän kansalaisille on luvattu monenlaisia täkyjä, erilaisia lippuja ja muita hauskoja asioita, suorastaan materiaalista etua siitä, että he käyvät äänestämässä.
Tässä kun nyt näistä luvuista puhutaan ja on puhuttu siitä, että näitä virkamiehiä pakotetaan äänestämään potkujen uhalla, niin voidaan kysyä seuraavaksi, että mitä tiedämme Vladimir Putinin todellisesta kannatuksesta?
No sanoisin näin, että kyllä se määrällisesti on sitä, mitä me tiedetään esimerkiksi vaikka tämän riippumattoman Levadan kyselyissä. Se pyörii tällä hetkellä siellä jossain yli 80%. Vähän vaihdellen se voi sanoa, että se on se Putinin hyväksyntä semmoinen noin 80%. Mitä tämä laadullisesti kertoo, niin ei oikeastaan mitään ja yhä vähemmän. Eli siinä mielessä tämä Venäjän niin kuin tilanne menee yhä semmoiseksi suureksi ikään kuin mustaksi laatikoksi. Eli me ei voida oikeastaan tietää, että jos tämä tilanne avautuisi vapaammalle kilpailulle, jos Putinilla olisi oikeasti jonkunlainen haastaja, jonka sanomisia ei kahlittaisi, jonka julkisia esiintymisiä ei rajoittaisi ja joka ennen kaikkea pakottaisi Putinin kampanjoimaan aidosti. No tämä on täysin tämmöinen teoreettinen ja spekulatiivinen, koska Putin ei tällaiseen alistu ja mitä pidemmälle me ollaan tultu tavallaan Putinin valtakautta, niin yhä vähemmän. Eli silloin tavallaan me oikeastaan tämä koko Venäjän tilanne on ajautumassa siihen pisteeseen, jossa tavallaan se tietämys ja näkemys siitä niin kuin aidosta sitoutumisesta tai aidosta suhtautumisesta Putiniin niin kuin poliitikkona niin on olematonta. Ja kun tavallaan sitten myös ei ole niitä vaihtoehtoja. Eli sitten jonain päivänä, kun se sitten avautuu tavalla tai toisella, niin se sitten antaa ehkä sitä indikaatiota, että kuinka suurta on, mutta sanoisin näin, että vapaassa tilanteessa niin kyllä Putin olisi helposti haastettavissa, mutta sellaista nyt ei ole lähitulevaisuudessa nyt näköpiirissä.
Vladimir Putin, hän on 71-vuotias, 6 vuotta nuorempi kuin Yhdysvaltain presidentiksi pyrkivä Donald Trump ja 10 vuotta nuorempi kuin nykyinen presidentti Joe Biden. Niin mikä, millainen merkitys tällä iällä on näissä presidentinvaaleissa, kun tiedetään, että selvää vallanperijää ei ainakaan nyt ole tiedossa, niin minkälainen tekijä tämä ikä on tässä Kremlille?
No en pitäisi sitä niin kuin ikään kuin poliittisena kysymyksenä. Sinänsähän 71-vuotiaana Putin ei ole mitenkään erityisen vanha niin kuin valtionpäämiehen tehtävässä. Esimerkiksi nämä, jos viitataan Yhdysvaltain presidentinvaalien asetelmaan. Ja hänhän nyt julkisissa esiintymisissään kyllä vaikuttaa sinänsä terveeltä ja stabiililta, vaikka paljon huhuja hänen terveydentilastaan onkin liikkunut, koska me emme tiedä siitä mitään. Mutta kyllähän hänen energiatasonsa ja tämmöinen intonsa ikään kuin todistella politiikkansa oikeellisuutta, niin on selvästi laskeneet. Se on ollut hyvin selvästi nähtävissä nyt näissä ihan tuoreissa esiintymisissä. Mutta enpä usko, että venäläiset oikeastaan miettivät sitä, että onko heidän presidenttinsä liian vanha vai ei. Venäjä on hyvin tämmöinen ikään kuin patriarkaalinen maa, jossa kokemus jyllää kaikilla elämän aloilla ja työpaikoilla ja ikää kunnioitetaan ja niin edespäin. Hyvin perinteinen ajattelutapa siinä mielessä, että ei tämä ikä todellakaan näyttele erityistä roolia.
Mennään lopuksi tähän Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainassa, jonka alkamisesta tuli helmikuussa kuluneeksi 2 vuotta. Minkälaisen varjon se luo tähän vaaliviikonloppuun?
No kyllä se luo, mutta siinä on ehkä ongelma, että Putin ei näe sitä ongelmana. Mun mielestä tässä on niin pitkää merkkiä siitä, että silloin kun tämä kampanjointi alkoi, niin silloin oli nähtävissä, presidentinhallinto rakensi sitä esimerkiksi Moskovassa tänne tämmöisen neuvostoaikaisen kansantalouden näyttelyn puistoon tai saavutusten näyttelyn puistoon, niin oltiin rakentamassa tämmöistä kopiota tämmöisestä neuvostoajan saavutuksista sillä nimellä, että mitä Putinin aikana on saavutettu. Ja siinä koko tämä sotateema huusi poissaolollaan, mutta sitten siinähän ilmeisesti kävi niin, että Putin ei itse edes vaivautunut vierailemaan tässä näyttelyssä. Ja sitten kun tämähän aloitti tämän kampanjoinnin, niin se alkoi täysin tämmöisellä sotaisella teemalla, että jotkut Donbassin veteraanit pyytävät Putinia asettumaan jälleen kerran ehdolle. Siis tämmöinen irvokas näytelmä, jossa hän on ikään kuin selkeästi siinä käsityksessä, että tälle sodalle on nyt valtava hyväksyntä ja tuki, ja todellisuudessa näin ei ole. Eli se on nimenomaan semmoinen niin kuin passiivinen, konformistinen hyväksyntä, mutta kun katsotaan sitä niin kuin eri tavoilla kysytään, niin huomataan, että kansalla ei todellakaan ole mitään sota-euforia. Eli tässä on niin kuin sillä tavalla semmoinen jännite, jossa niin kuin tavallaan sitten presidentin hallinto ilmeisesti siellä häntä ohjeistaa nyt sitten niin kuin tietenkin näitä sosiaalipoliittisia kysymyksiä. Ja se tietenkin tässä tulee tässä sodan kontekstissa nyt yhä haasteellisemmaksi, eli jonkunlaisia niin kuin kipeitä priorisointeja joudutaan tekemään. Tämä on tietenkin tämmöinen jonkunlainen elämä ja kuoleman kysymys tai sota niin kuin Putinille, mutta se ei ole sitä niin kuin yhteiskunnalle. Ja siinä mielessä tämä, ei se tässä vaaleissa nyt, kyllä tämä niin kuin tässä nyt on tullut osoitettua se, että se saadaan järjestettyä. Mutta mitä tästä eteenpäin, niin erinäisiä haasteita tulee ja mitä pidemmälle tämä jatkuu, niin sen vaikeammaksi tämä käy.
Jo pitkän on ennakoitu sitä, että tekeekö Venäjä uuden liikekannalle panoon. On arvioitu, että sellainen voisi tapahtua vaalien jälkeen, niin kuinka todennäköisesti tällainen tehtäisiin näiden vaalien jälkeen?
Se on hyvin mahdollista, mutta tuskin sillä tavoin, että julistetaan mitään yleistä liikekannallepanoa, vaan erilaisin hallinnollisin keinoin pyritään lisäämään sitä ikään kuin sitä asevelvollisten joukkoa, sitä pohjaa, josta sitten rekrytoidaan miehiä, jotka koulutusvaiheen jälkeen joutuvat rintamalle, mutta Tätä Venäjä tarvitsee. Se tarvitsee lisää miehiä tähän lihamyllyynsä. Se on ihan kiistatonta. Ja se varmaan tullaan näkemään niin kuin lisää rekrytointeja, mutta se tapahtuu pehmeän keinoin. Näin itse uskoisin.
Kiitokset vierailusta Ykkösaamussa entinen Suomen Venäjän suurlähettiläs Hannu Himanen sekä vanhempi tutkija Jussi Lassila ulkopoliittisesta instituutista.
Kiitos.
Kiitos. Ranska ja Saksa ovat ajautuneet riitoihin Ukraina-avusta. Ranskan presidentti Emmanuel Macron sekä Saksan liittokansleri Olaf Scholz tapaavat tänään Berliinissä. Löydetäänkö tapaamisessa ratkaisu riidan selvittämiseen? Meillä on puhelimessa väitöskirjatutkija Laura Parkkinen. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Emmanuel Macron sanoi eilen illalla televisiohaastattelussa, että ei länsi voi antaa Venäjän voittaa sotaa. Hänen mukaansa mitään apua Ukrainalle ei voi sulkea pois. Venäjän hyökkäyssodan alkumetreillä Macron herätti närkästystä mediassa puheillaan, jossa sanoi, ettei Venäjän tulisi murskata tai häpäistä. Niin mistä tämä linjavaihto kertoo?
No se kertoo ehkä ennen kaikkea sisäpoliittisesta tilanteesta Ranskassa ja sitten Ranskassa sillä tavoin, että siellä on Macronin pahimmat vastustajat on näitä populistisia puolueita, joilla on Venäjä-yhteyksiä ja sitten ehkä tämmöisestä Macronilla on ehkä ollut näitä vaikeuksia sanottaa asioita oikein, eli jossain vaiheessa hän sanoi esimerkiksi NATOa aivokuolleeksi. Eli ehkä tämmöisestä voidaan puhua jostain lapsuksestakin Macronilta.
Macron mainitsi helmikuun lopulla, ettei hän sulkisi pois eurooppalaisten sotilaiden lähettämistä Ukrainaan. Tämä ajatus tyrmättiin nopeasti useissa NATO-maissa. Minkälainen arvovaltatappio tämä oli Macronille?
No se oli aika suurikin arvovaltatappio, mutta nyt täytyy muistaa se, että Macron on tällä hetkellä paitsi presidentti, hän on presidentti, jonka puolue käy tämmöistä ehkä elinkamppailua tai EU-kamppailua. Eli hänen Macronin puolueen kärkiteema on Ukraina ja hän esiintyy sitten erityisesti pro-Ukraina henkisenä kaikin tavoin ja EU-tasolla sitten Macron ei ole ehkä sitten saavuttanut niitä omia tavoitteitaan tai hän on ehkä sitten ajautunut sitten ehkä vähän sivuraiteille.
Macron, Scholz sekä Puolan pääministeri Donald Tusk tapaavat tänään siis Berliinissä ja tavoitteena on lieventää Saksan ja Ranskan tulehtuneita välejä. Laura Parkkinen, mitä odotat tältä tapaamiselta?
Jos ajatellaan, tässä on kaksi erilaista henkilöä, eli Macron ja Scholz, joilla on hyvin erilaiset tyylit ja poliittiset tyylit ja toimintatavat. Ja myöskin Saksassa on hyvin paljon kritisoitu tätä Macronin kaunopuheista ja mahtipontista tapaa toimia. Ja sitten täytyy muistaa, että nämä molemmat poliittiset johtajat Scholzin pitää miellyttää Saksan sosiaalidemokraatteja ja sitten Ranskassa sitten Macronin pitää käydä omaa EU-kampanjaa. Että tässä nyt niin kuin ei nyt ehkä ole mitään hävittävänä, mutta sanotaan, että ehkä tämmöinen saksalaisen lehdistön nimellä jääkausi ei kuitenkaan ehkä sitten repeä.
Scholz vihjasi alkuvuodesta, että Ranska ei ole auttanut tarpeeksi Ukrainaa ja Macron suivantui tästä painottaen, että Ranska keskittyy laatuun eikä määrään. Miten Saksan ja Ranskan eripuraisuus vaikuttaa ylipäänsä Ukrainan tukemiseen?
No EU-tasolla pitäisi saada ainakin tämmöinen yhtenäinen viesti ja kun heillä on näin erilaiset lähtökohdat ja niin paljon erimielisyyksiä esimerkiksi maajoukoissa ja pitkän tähtäimen ohjuksissa ja avussa, niin sitä yhteistä viestiä nyt ei sitten ehkä tule. Eli tämmöinen yhtenäinen EU-han olisi sitten vahvempi EU monella tavalla.
Ranska on yksi EU:n merkittävimmistä valtioista ja Macron on pyrkinyt täyttämään Saksan entisen liittokansleri Angela Merkelin jättämää valtatyhjötä. Minkälaista johtajuutta Macron tavoittelee?
No Macron haluaa olla ennen kaikkea tämmöinen visionääri ja hänen kunnianhimonsa ehkä on siirtynyt eniten just tämmöiseen Eurooppa-politiikkaan, mutta sitten sille ei ole saatu ehkä sitten hyväksyntää ja kaikki nämä hänen ulos tulemansa, niin on myös tämmöisessä sisäpoliittisessa paineessa. Eli tällä hetkellä nämä Macronin vastustajat on sitten puolueita, jotka on leimattu pro-Kreml-puolueiksi.
Väitöskirjatutkija Laura Parkkinen Jyväskylän ja Pariisin yliopistoista, kiitokset kommenteista.
Kiitos.
Lähetystä ovat kanssani tehneet toimittajat Rasmus Montonen, Mira Stenström, tuottaja Maria Skara sekä äänitarkkailija Matias Puumala. Huomenna lauantaina Yle TV 1 ja Yle Radio 1 ykkösaamussa vieraana on Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn. Aiheina ovat ainakin työmarkkinakaos sekä talouden taantuma. Juontajana on Seija Vaaherkumpu ja lähetys alkaa 9:55. Minä olen Atte Uusinoka. Kiitän kuulijoita tämän perjantain lähetyksestä. Toivotan teille mukavat pian alkavat viikonloput.